Myslím, že mého hosta vůbec není potřeba představovat. Ve studiu je se mnou novinář a publicista pan Karel Pacner, tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já vycházím z toho, že dneska je 20. června 1963 a to je den, kdy byla před 55 lety v Ženevě podepsána smlouva o tom, že vznikne horká linka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem tehdejším. Proč pořád vidíme červené telefony na stolech obou prezidentů, Nikity Chruščova a tehdejšího Johna Kennedyho?
Tak tohle toto je mýtus. Neexistují červené telefony, ale od začátku dálnopisy a dneska maily. Přičemž na americké straně to není v Bílém domě, ale v Pentagonu, v operační místnosti Pentagonu. V Moskvě je to v Kremlu.
Jak se ta linka zkoušela a čeho se vlastně týkala první zpráva, která nebyla cvičná?
První zpráva byla až v roce 67. A to se Moskva tázala Washingtonu, jestli nějakým způsobem asistuje v šestidenní válce, kde napadly arabské státy Izrael. To byla první prostě až po takové době.
V jakém jazyce se vlastně psalo, nebo jak fungovala ta komunikace?
To vám teda neřeknu, to nevím, tohleto. Mm-hmm. Ale předpokládám, že každý komunikoval ve svém jazyce a na druhé straně byli okamžitě tlumočníci, překladatelé.
Když se řekne dálnopis, tak kdo ví, jak rychlá ta linka zase asi nebyla v té době, když vlastně vznikla.
No. Ale víte, to vzniklo kvůli kubánské krizi. Tam se stalo, že ministr spravedlnosti Robert Kennedy si už před tou kubánskou krizi uvědomoval, že potřebuje mít nějaký bezprostřední kontakt s Kremlem. A vytipoval si jednoho sovětského diplomata, což byl ve skutečnosti
špion,
rezident GRU Bolšakov. No a začal ho k sobě přes jednoho novináře zvát. No a tak si vyměňovali informace. No tak to byl jeden kontakt a druhý se stalo, že v jedné krizové situaci Sověti potřebovali nějakou odpověď. Tak to zase rezident KGB Feklisov kontaktoval jednoho novináře, o kterém věděl, že se kamarádí s ministrem zahraničí. A dal si s ním schůzku v hotelu a zeptal se ho, můžete se na to zeptat? Načež sešli se na několik hodin a vyřešili to. Takže prostě z těchto důvodů praktických bylo třeba udělat nějaké bezprostřední spojení.
Říká novinář a publicista Karel Pacner. Dnes mluvíme o tom, jak vznikla horká linka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem tehdejším. Možná to jméno Alexandra Feklisova, který sloužil jako spojka, je nesmírně zajímavé, tak se k němu ještě za malou chvíli dostaneme. Té horké lince předcházela karibská krize a také jméno, které tady dnešní host, novinář a publicista Karel Pacner, už zmínil, a to jméno špiona Alexandra Feklisova, který sloužil jako spojka, která měla Američany ujistit, že Sověti jsou ochotni stáhnout jaderné zbraně z Kuby, pokud Spojené státy nechají na pokoji Castrův režim. Feklisov, co to bylo za chlapíka?
Feklisov byl jeden z nejlepších sovětských špionů. Byl to člověk, který měl v kontaktu řadu Američanů, kteří pracovali pro ně jako špioni. On byl jako velice vzdělaný a prostě uměl v tom chodit, dokázal setřást jakoukoliv sledovačku, takže se uměl scházet se svými spojkami, případně agenty.
Hmm. Sověti byli druhá mocnost, která měla atomovou bombu, přesto ale použitím nebo vlastně zkouškou té atomové pumy v roce 1949 svět velmi překvapili. Jak velkou zásluhu na tom Feklisov měl?
No, to vám z hlavy neřeknu, ale vím, že plány na plutoniovou bombu dodal Sovětům Klaus Fuchs. Klaus Fuchs to byl původem Němec, který utekl před Hitlerem, pracoval jako fyzik v Británii a potom s britskou skupinou vědců odplul do Spojených států, do Los Alamos, kde dělal na bombě. A on po celou tu dobu přes různé spojky, mezi nimi Feklisov nebyl, tak dodával informace Sovětům a nakonec, tuším to bylo až po jeho návratu do Anglie, dodal důležité plány nebo prostě základ těch věcí, takže to mohli dělat.
Takže já jsem si totiž myslela, že Alexander Feklisov byl řídícím důstojníkem nejenom pana Fuchse, ale i manželů Rosenbergových a jejich prostřednictvím se vlastně dostali do Ruska plány k atomové pumě. To si myslím špatně.
To je špatně. Rosenbergovi dodali řadu takových dílčích informací, ze kterých nebylo možné tu bombu postavit. Ale byl to prostě důležitý průnik, který navíc Rosenberg vedl skupinu, která získávala vědecko-technické informace z celého východního pobřeží Spojených států. A to se týkalo různých zbraní, nových typů letadel a podobně. Takže jeho zásluhy v úvozovkách zásluhy o sovětský zbrojní potenciál byly nemalé.
Julia a Ethel Rosenbergovi nakonec byli popraveni?
Byli popraveni.
Jakým způsobem Feklisov dokázal z toho vyklouznout?
No, on měl diplomatický pas, takže na něj nemohli, což je jedna věc. Druhá věc je, že prostě, jak už jsem říkal, on uměl tu sledku americkou za sebou zanechat. A tohleto to je úžasná práce, která spočívá v tom, že ten Feklisov nebo někdo jiný jde na schůzku se svým kontaktem se spojkou 2-3 hodiny předem. Střídá různé dopravní prostředky, sedne si na chvilku biografu. Potom důležité je, že se dívá do zrcadlitých tabulí obchodních domů, jestli za ním někdo nejde. Používá, když jsou obchodní domy, několik vchodů. A prostě tímto způsobem, a to říkám, prostě trvá 2-3 hodiny, někdy i déle. Další věc je, že ten člověk někdy má i takového ochránce, který jde za ním z větší dálky a zjišťuje, jestli ta setka skutečně je pryč.
Vy jste na Alexandra Feklisova a na manžele Rosenbergovi narazil poprvé, když jste byl na startu Apollo 11. To chápu, že vás to špionážní téma zaujalo, ale jak se získávají informace o špionech, kteří za sebou zametají?
Já jsem na to přišel tak, že jsem letěl z Houstonu do Santa Fe, odkud jsem chtěl se vypravit do Los Alamos, kde se stavěla bomba. No a v Dallasu mě uletělo letadlo, takže jsem bloumal po letišti. No a samozřejmě jsem zapadl do velkého knihkupectví. No a tam jsem viděl knížku o Rosenbergových. Knížku, která ty Rosenbergovi hájila. Tak jsem si ji koupil. No a pak jsem, když jsem se vrátil do Prahy, tak jsem si ji pročítal, no a vzadu jsem našel řadu odkazů na knihy o sovětských špionech, které vyšly na západě. No a už nevím, jak se to stalo, někdo mě zřejmě poradil, abych si to zkusil získávat pomocí mezinárodní výměny knihovní služby, která byla v univerzitní knihovně. Takže tímto způsobem jsem dostával většinou z knihovny amerických ozbrojených sil v Heidelbergu.
Během totalitního režimu.
Během totalitního režimu. Knihy jako Soviet Atomic Spies a podobně. No a to prostě sem chodilo bez jakékoliv cenzury. Prostě STB od této díře do světa nevěděla. No a já jsem si zpočátku to nechával, jako prolít jsem si to, našel jsem si stránky, které mě zajímaly, nechal jsem si je v té univerzitní knihovně oxeroxovat, což bylo za pár korun. Později, když měla v redakce vlastní xerox, tak jsem si to půjčil s tím, že jsem dal přes noc zálohu 100 korun, kterou mě druhý den vrátili, když jsem přinesl knížku. No takže já jsem takhle shromáždil obrovské množství materiálů. No a říkal jsem si, to třeba někdy použiju.
No a použil. Vyšla kniha Atomoví špioni, publikoval jste, psal jste. Nemá člověk pnutí se třeba s některými těmi lidmi sejít? Protože pokud vím, tak třeba zmíněný Alexander Feklisov zemřel až v roce 2007 a tomu bylo 93 let?
Ano, to jo. To máte pravdu, ale já jsem v 90. letech se velice intenzivně zabýval historií československých výzvědných služeb. No a potom, když vyšla čtyřdílná kniha Československých zvláštních službách a 19 hodinových dokumentů.
Česká televize, ano.
Televizních, tak mě na civilní rozvědce řekli, hele, ty do Ruska nemůžeš. Možná, že bychom tě těžko odtamtud dostávali.
Zcela seriózní informace.
Zcela seriózní informace.
Pojďme zmínit podzim 1962 a případ ztracených ponorek.
Chruščov nařídil, aby se na podporu Kuby vyslali ponorky. Bylo to všechno narychlo. Byly to tři ponorky s klasickým pohonem, ale všechny měly atomové rakety. No, jak byly málo nedostatečně připravené, tak postupně všechny různým způsobem havarovaly. Dokonce jedna se vynořila vedle americké válečné lodi po delší době, co byly pod vodou. Takže vypadali dost zdrchaně. Američtí námořníci jim házeli různé dobroty. Oni to samozřejmě důstojně odmítali. No ale oni měli, ti velitelé ponorek, příkaz, v případě, že by ztratili spojení s centrálou, aby vypustili rakety, atomové rakety. A v té jedné ponorce se o tom rozhodovalo a tam mimo kapitána a nějakého vojenského velitele byl ještě politruk. No a ten politruk řekl, že v žádném případě to nevypustí. Takže v podstatě tento politruk, jehož jméno si už nepamatuju, zachránil svět.
Dalo by se říci, co by se stalo, kdyby ta ponorka tu jadernou bombu vypustila?
No tak to znamená,
co by se stalo v prvním sledu a co by potom následovalo?
No tak předně strategické bombardéry, které kroužily poblíž Sovětského svazu, by se vydali ke svým cílům. No a z atomových sil ve Spojených státech by startovaly rakety proti Moskvě a dalším městům.
Vyvázl by někdo?
Já mám pocit, že tam byly úvahy, že při atomové válce by zůstalo v Sovětském svazu, případně ve Spojených státech, okolo 10 milionů lidí, kteří by přežili.
Když se bavíme o téhle možné třetí světové válce a jaderné katastrofě, byla karibská krize jediným bodem, kdy svět byl takhle blízko nukleární katastrofě a nukleární válce, nebo bylo ještě něco v těch dějinách následně?
No, tam to bylo ještě krátce po sestřelení jihokorejského kalu. A jestli si vzpomínáte...
Který to byl rok? Tak zhruba.
To bylo za Andropova. V té době Andropov už byl těžce nemocen a nedostatečně rozhodoval, nebo prostě to jeho rozhodování bylo opožděné. No a Andropov, sobě generální tajemník komunistické strany, od začátku tvrdil, že Spojené státy jsou hlavním nepřítelem a že je třeba je zničit. No a v té době se chystaly manévry amerických a dalších vojsk NATO v západním Německu. Manévry, které měly vycházet ze způsobu boje v době atomové války. No a Sověti začínali mít pocit, že to je jenom krycí věc k útoku na Sovětský svaz.
S Karlem Pacnerem, novinářem a publicistou, se ještě vrátíme k letu Korean Air 007 z roku 1983. Ten let byl sestřelen. V Německu probíhaly velké manévry. Jak z toho tedy svět vyvázal?
Takhle, v Německu, v západním Německu počítali s velkými manévry NATO. A Sověti začínali mít obavy, jestli tyto manévry nejsou krycí akci před útokem na východ. No a dva západní agenti, a sice Oleg Gordievský, což byl sovětský rezident v Anglii, britský agent, a Jan Fila, což byl zástupce amerického odboru Československé civilní rozvědky, americký agent, tak na to upozornili své spojky. Takže výsledek toho byl, že západní diplomaté začali upozorňovat své sovětské kolegy: chlapci, je to přece jenom tohle, to jsou manévry, nebojte se a tak. Takže prostě to nebezpečí bylo zažehnáno.
Mm-hmm. Pojďme na otázky na vás, je jich tady hodně. Petr píše: zdravím pana Pacnera, chtěl bych se zeptat, a teď už jsme v trošku jiné oblasti, jaké byly jeho bezprostřední pocity při sledování startu mise Apollo 11 k měsíci, který viděl na vlastní oči, a zda od začátku věřil, že celá mise s návratem zpět na Zemi skončí úspěšně?
Tak asi 3000 novinářů bylo na takové pláži 5 kilometrů od rakety mezi náma a tou raketou byl záliv banánové řeky. Tu raketu jsme viděli na obzoru jako takovou tušku. No a neustále jsme slyšeli komunikaci mezi astronauty, řídícím střediskem, případně informace od hlasatele Jacka Kinga. To jméno nikdy nezapomenu. A současně tam běžely záběry na monitorech z televize, co právě se děje. No, v okamžiku, kdy začal start, tak ta raketa se zahalila do oblaku dýmu a plamenů. Já jsem si říkal, pro boha, snad se něco nestalo. No, nestalo, protože za okamžik začala stoupat nahoru špička rakety. No, ovšem do toho najednou jsem slyšel obrovský hluk motorů, který byl takový, jako když vám kulometem střílí ucha. No a do toho se začala otřásat země. Tak já jsem se podíval po ostatních, všichni byli v klidu, tak jsem si říkal, že to asi k tomu patří.
Věřil jste tomu, že ta mise, na to se posluchač ptá, že ta mise bude úspěšná?
Já jsem věřil, že to bude úspěšné. Protože ty předcházející, které sondovali ty možnosti, tak ukazovali, že jako to lze dokázat.
Hmm. Ono se říká, že Rusové snad měli v plánu sestřelení Apollo 11, ale teď se bojím, jestli se nepohybuje někde na ploše konspiračních teorií.
Nepohybujete se na ploše konspiračních teorií. Jeden ruský publicista, který často psal o zákulisí sovětské kosmonautiky, tak napsal, že rybářské bárky vojenské tajné služby GRU osazené velkými antenami, které vždycky byly kousek od Floridy, aby sledovali to, co se tam děje, tak že měli za úkol v okamžiku startu začít rušit veškeré rádiové vysílání, což by mohlo znamenat, že by prostě ta mise skončila. Američané se to dověděli od jednoho agenta z Moskvy. Načež udělali řadu protiopatření, takže nad těmi sovětskými barkami letala americká letadla, kroužily tam americké válečné lodi a nakonec se nic nestalo. Američané to nikdy nepotvrdili, ale tento ruský zdroj tvrdí, že se ukázalo, že na tajné operace v té době bylo vynaloženo 220 milionů dolarů.
Petr Hlavatý z Liberce se vás ptá, jestli půjdete do kina na nový film First Man o Neilu Armstrongovi.
Ano, těším se na něj.
Tomáše Kučeru zajímá, jestli věříte na konspirační teorie a případně, jestli se nějakým způsobem o ně zajímáte.
Ne, konspirační teorie vynechávám. A pokud se týká konspirační teorie o tom, že Američané na měsíci nebyli, tak říkám, kdyby se to stalo, tak první zprávu o tom se dovíme z první stránky sovětské pravdy.
Říká Karel Pacner. Pojďme se ještě vrátit tam, kde jsme začali, a to je dnešní datum 20. červen roku 1963, před 55 lety v Ženevě byla podepsána smlouva mezi Spojenými státy a tehdejším Sovětským svazem. Vznikla horká linka. Kdy byla vlastně naposledy použita? Z oficiálních zdrojů.
Z oficiálních zdrojů naposledy byla použita prezidentem Reaganem, kdy intervenoval v Kremlu za propuštění jednoho amerického novináře, kterého uvěznili na základě vykonstruovaného obvinění.
To byl Nikolas Danilov kvůli špionáži.
No.
A třeba když došlo na anexi Krymu, tak horká linka neožila?
Hleďte se, nejsou o tom zprávy. Jako já si myslím, že spoustu zpráv, které si vyměňují obě velmoci, tak prostě zůstávají tajné.
Má ta věc ještě v dnešní době smysl? Bavím se o horké lince.
Já si myslím, že má. Je to důležitý prostředek k uklidňování situace.
Neměly by být horké linky i mezi jinými velmocmi? Máme tady Čínu, máme Indii, máme jiné jaderné velmoci.
Víte, já si myslím, že pokud se týká Číny, tak tam to je záležitost nejbližší budoucnosti.
Kdy vznikne třeba nějaká trojlinka? Pakliže s tím budou Číňané souhlasit?
No, něco takového.
Novinář a publicista Karel Pacner byl dnes hostem Radiožurnálu. Pane Pacnere, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeji hezký den a ať se vám daří.
Mějte se hezky, děkuju.
Lucie Výborná přeje pěkný den, ať se daří i vám.